11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Neka istraživanja pokazuju da su građani Srbije naoružani do zuba. Legalno oružje posjeduje svaki treći građanin, a nelegalno prema pojedinim procjenama svaki peti. Uzroci se obično traže u prošlim ratovima, mentalitetu, tradiciji, odsustvu reakcije države, a o tragičnim posljedicama svakodnevno saznajemo iz crnih hronika. Šta uraditi da novi krug legalizacije prede nezakonitog oružja da bolji rezultat od dosadašnjih pokušaja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, kriminologom doktorom Dobrivojem Radovanovićem i Miljkom Simovićem, pomoćnikom načelnika Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, inače nacionalnim koordinatorom za lako i malo kalibarsko oružje. Ostanite sa nama do 12. Dane sati i 10 minuta, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas razgovaramo o novom krugu pokušaju države da legalizuje nezakonito oružje i da apeluje na građane da predaju ono oružje koje i ne može biti legalizovano. Iz tog razloga su moji današnji gosti u studiju profesor doktor, kriminolog Dobrivoje Radovanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Miljko Simović, pomoćnik načelnika Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije, inače je nacionalni koordinator za lako i malo kalibarsko oružje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam vaše slušalce.
Profesore Radovanović, juče smo čuli, ovih dana je zaista puna crna hronika, što nasilja u porodici, što masovnih ubistava i drugih ubistava, ali ono što smo juče čuli kao vest iz Kraljeva je eksplozija u dvorištu jedne kuće i ispostavlja se prema dosadašnjim nalazima da je reč o eksplozivu. U medijima se govori da je verovatno TNT u pitanju. Pa zaista, dokle ovo ide, odakle ljudima eksploziv u posedu?
Pa ta vrsta eksploziva može da se donese sa ratišta, ali može da se donese iz recimo nekih firmi koje su se bavile rudarstvom ili lomovima kamenolomi ili slično. Nažalost, i u jednom i drugom i sličnom slučaju se slabo kontroliše očigledno posjedovanje tog eksploziva i odnošenje iz magacina ili sa lica mesta. To je mislim najopasniji vid eksploziva koji može da se nađe u rukama građana i treba se učiniti da se to na sve moguće načine eliminiš.
Gospodine Simoviću, može što u medijima, što u različitim istraživanjima domaćih, stranih organizacija, eksperata, UNDP-a i tako redom, možda mogu da se čuju različiti podaci i istraživanja koliko koja zemlja poseduje oružja ili cevi, da tako kažem, po glavi stanovnika. I jedno vreme smo bili u samom vrhu posle Amerike i čini mi se Jemena, ako se ne varam, a sada smo nešto niže po onom što je, pretpostavljam, sada govorimo o legalnom, ono što može statistika da pokaže, jer nelegalno, kad bi znali koliko ga ima, valjda bi ga i zaplenili.
Ja bih pre iznošenja podataka vezano za broj oružja i broj fizičkih lica, odnosno pravnih lica koji posjeduju oružje, pozvao sve građane da u ovom periodu od 1. jula do 1. novembra predaju oružje koje ne mogu posjedovati. Oni znaju da je to neko oružje iz kategorije A, radi se o automatskom oružju i malo pre ste spomenuli minsko-eksplozivna sredstva. Da, ukoliko posjeduju oružje koje građani mogu posjedovati, to je neko oružje iz kategorije B i C, da podnesu zahteve za registraciju oružja u ovom periodu. Nemaju razloga za brigu, neće biti procesuirani niti krivično niti prekršajno, niti će im se tražiti poreklo tog oružja. Molimo ih da najbližoj policijskoj stanici predaju minsko-eksplozivna sredstva i automatsko oružje, dok za podnošenje zahteva za registraciju to izvrše u svojim policijskim stanicama, odnosno policijskim upravama prema svom mestu prebivališta.
Vi ste taj apel, ja se izvinjavam, uputili, akcija je krenula nova od 1. jula, bila je jedna i prošle godine, gotovo istovremeno sa novim zakonom. I ono što je moje pitanje, koliko samo jedan apel MUP-a može da da rezultate? Prošla akcija je dala rezultat od nekih 7000 komada, da ne nabrajam sad koliko metaka je, to su već, da kažem, sitno u odnosu na ono što zaista građani poseduju. I sad me zanima ovaj apel koji ste uputili tog 1. jula, pa evo mi smo vas sad pozvali da pričamo o tome, da li je to dovoljno?
Nažalost, mi nismo popularni, znate, nismo popularni i mediji najčešće nas zovu u goste kada se daleko bilo desi neka nesreća, a kada je normalna situacija, kada tih nesreća nema, slabo dobivamo pozive da bismo edukovali građane. Ja apelujem i na vas, a i na vaše kolege, da nas češće pozivate i, što kažu, u neko vreme kada nema tih nesrećnih događaja, kako bismo mi nekom vrstom edukacije, znači upoznali građane sa njihovim pravima, sa eventualnim mogućnostima na koji način da izvrše registraciju oružja, kako se legalno može nabaviti, šta će uraditi ukoliko pronađu oružje pored kontejnera i tako dalje. Na koji način, znači faktički da nam se hitno obrate, znači oni imaju jednu obavezu da odmah shodno zakonu, novom zakonu o oružju i municiji, a to je bilo regulisano i starim zakonom. Ja hoću da kažem da smo mi zadovoljni kada jedna jedina bomba se skloni sa ulice, odnosno kada dođe u naš posjed, kada ona više nije ilegalna. Ja bih htio da navedem podatke vezano za prošlu legalizaciju. Mi smo negde oko 7.500 komada raznog oružja preuzeli od građana, 4.300 je od toga bilo oružje za koje su oni podneli zahteve za registraciju. Između ostalog, predali su nam 287 automatskih pušaka, 32 automatska pištolja, 1107 bombi. Znate, tih 1107 bombi je blago rečeno 1107 života,
i
ako
više,
ne i više.
I više, ako zavisno.
Znate, i nemojmo da se igramo brojkama, da budemo zadovoljni, ne znam, sa 300, 400 hiljada, sa 500. Svako oružje koje se nalazi trenutno u ilegalnom posjedu, a radi se o ovoj kategoriji koja je zabranjena za držanje i nošenje automatsko oružje, minsko eksplozivna sredstva, a apelujemo na građane, ukoliko žele da ga predaju, ne moraju da ga nose policijskim stanicama, neka pozovu najbližu policijsku stanicu, naše ekipe će izaći tamo u njihovom dvorištu ili već gde su odložili to oružje, mi ćemo doći i preuzeti to oružje.
Profesore, da li su ove akcije dobro organizovane iz nevladinog sektora i ljudi koji se i time bave, kako to sve izgleda i u okruženju ili u Evropi, kažu da to ipak mora da bude koordinisana akcija između, evo, pomenuli smo sada, tu su i mediji, i civilni sektor, i ministarstvo, pa možda i edukovanje i tako dalje. Ako se setimo da je bilo 5 do 7 legalizacija od 2000-te, neka brojka, iako gospodin Simović kaže da brojka nije važna, važan je svaki život koji je spasen na ovaj način, što jeste činjenica, tu jedino imamo u desetinama hiljada neku brojku, 30-40, to je bilo vreme sablje, znači da ipak može.
Pa ja se veoma slažem sa kolegom, svaki komad oružja koji se legalizuje ili preda čak i da se ne legalizuje posla, nego da se preda u skladište policije, je ko zna koliko života spašeno. Računajmo da on može da to ilegalno oružje, pištolj recimo ili automat, može da se koristi višekratno, može da se ubije jednom 5, sutra 10, ko zna koliko ljudi.
Nažalost, imali smo pre nekoliko dana dokaz kako
već
to izgleda.
Već početke tih masakra sa automatskim oruđem više puta, i onda zaista je jako važno svaki komad koji se predaje. Ja verujem da policija to dobro radi. Ja sam više puta slušao, gledao, čitao njihove apele i u nekom kontinuitetu kad je ta akcija, stalno se insistira na tome, predajte oruđe ili slobodno predajte bez ikakvih kazni.
A ko predaje, profesore, oružje? Jer neki vaše kolege kažu, pa neće kriminalac da preda, on ga je i nabavio da ga ima. Predaju oni građani kojima to ostalo negde?
Nekad hoće, nekad neće, ali verovatno predaju i razne kategorije ljudi. Oni koji na neki drugi način rešavaju problema, ne oružje. Nažalost, jako malo ljudi, generalno gledano, jako malo ljudi počinje to da legalizuje, ali svaki komad je važan. Nažalost, se procenjuje da tih nelegalno oružja ima jako puno, i tačni su podaci prema kojima vrlo visok procenat zločina se dešava u stvari nelegalnim oružjem. Ali sigurno takođe da postoji jedna kategorija ljudi koja potpuno nelegalno ima oružje u svom posjedu, recimo pištolje ili ne znam neko drugo.
Vi kažete
da
onaj koji ima cev, ajde sad govorimo više o ilegalnom, on ga ima da bi ga upotrebio, puca čovek, ne puca ne puca sama ta puška, ali sama činjenica da neko drži na tavanu u kući ispod jastuka gde je porodica, gde god, automatsku pušku, šta nama to govori? Znači, zašto je oni...
Stepen opasnosti je od takve stvari različit. Ako neko drži automatsku pušku, a pri tom jeste alkoholičar, nasilnik, agresivan ili duševni bolesnik kako mi imamo, to je onda fantastično opasno. To je nešto zašto se ja zalažem da policija non stop pretražuje takve sumnjive spiskove ljudi. Koliko god liči to na napad na ljudska prava, to ima nekako svog opravdanja. Znate, ako ste vi registrovani kao čovek koji ste nasilnik, došao sa ratišta pa još imate posttraumatski stres i postoje indicije da imate oružje, policija mora da to sa nalozima, naravno, pretresa vaše prostorije, vaš automobil, da bi otkrio svaki komad koji se na taj način otkrio, jedan život je spašan, zato što ti ljudi potežu oružje vrlo lako. Imate razne psihološke, psihijatrijske poremećaje koje ubijaju masovno, čak ubijaju. Ali postoji i druga kategorija ljudi koja je recimo kriminalna subkultura, koja oružje je obeležje statusa njihovog i oni, neki od njih naravno imaju legalno, ali većina od njih nema legalno oružje, oni koriste ovi obračun na ulicama su u stvari takvog porekla. Ja se ne plašim mnogo, čak iako naravno to ne bi trebalo da kažem, ne plaćam se mnogo posjedovanja oružja u kućama normalnih ljudi koji to rade zbog svoje bezbednosti, čak i kad nisu registrovani. Ali se plašim.
Ali šta znači normalni ljudi? Šta će nekom osim, ajde da kažemo, znamo da u Srbiji je tradicija, mentalitet, vole oružje, osim pištolja, šta će mu više komada oružja? Sad ne govorimo o lovačkim, to su i hobi, to je već druga priča.
To je sad malo proamerički način razmišljanja, ako tako može da se kaže.
To je vaš način, jer ja pitam zašto će mu to u kući?
Zato što on ako živi u usamljenoj seoskoj kući, izložen je užasno velikim opasnostima od razbojnika. Ako živi na periferiji grada, izložen je dosta velikim opasnostima od razbojnika. Ako se sumnja da ima neki novac, izložen je, ne može policija zaštititi svakog trenutka u sve vreme, svakog dana te ljude, i on mora na neki način da posjede oružje da se brani. Može da posjede legalno, ali legalno oružje teško ćete dobiti ako ste ikad imali neku krivičnu istragu.
Srećom, taj zakon je što se toga tiče i od prošle godine i pooštren što se kada govorimo o dozvolama, gospodine Simoviću, ali pitam i vas.
Ja ću sada malo napraviti jedno poređenje vezano ovo što ste pitali gospodine Radovanoviće, pa ću ja izneti jedno zapažanje. Ovo je sedma legalizacija. Mi smo imali unaz 6 legalizacija. Prvih 5 smo imali prikupljeno negde preko 100.000 komada oružja. Tačna je činjenica, prva legalizacija je bila 1992. godine, ne posle 2000. Tačna je činjenica da je najveće rezultate imala 2003.
Mi smo tada znači negde... Znači rekla peta od
2003. U vreme Sablje, tada smo imali prikupljeni negde oko 48.000 komada oružja i tada je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom odbrane sprovodilo kompletnu akciju legalizacije.
E kako je to tada izgledalo kad poredimo 48.000 u odnosu na 7, znači da je tad su ljudi bili pod utiskom Sablje ili se pretresalo?
Postoje, znate kako, tada je policija imala široka ovlašćenja, preširoka, i ja ne bih sad da ulazim u te detalje, ne bih da komentarišem, verovatno je strah prevladao, tako da su građani tada u ogromnom broju predali komada oružja. Ja bih hteo još da istaknem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, programom za razvoj i sa jednom međunarodnom organizacijom SISEK u proteklih 10 godina, negde oko 2002. 2003. pa zadnje do 2012. uništile negde oko viškove oružja, negde oko 108.000 komada oružja. Znate, to su isto neki rezultati, to su neke činjenice koje, ako gledamo vezano za procenu koju vrše razni eksperti i, ajde, mogu i to da kažem, polueksperti, koliko to ima ilegalnog oružja, vi imate jedan sjajan parametar da u poslednjih, eto, tih 10 godina mi imamo preko 100.000 komada uništeno i imamo 100.000 legalizovano. Znači, to je negde oko 200.000 smo mi sklonili sa ulice oružja. Bez obzira da li se radi o oružju koje je oduzeto od lica koje su ga legalno posjedovali ili se radi od lica protiv kojih smo ilegalno oduzeli. Ja mislim da u prethodnom navodu gospodina Radovanovića desila se jedna omaška. Kriminalci ne mogu legalno da posjeduju oružje. Znači,
ali ga imaju.
Oni ga imaju. I kad kažu poznat mogu, policiji izvršio, znači znate da je kriminalac, a on na ulici.
Gledajte,
kaže,
ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači,
to znači,
mi moramo strogo da primenjujemo zakon o krivičnom postupku, zakon o policiji, zakon o krivični zakonik. Mi prema tim odredbama i se i ponašamo. Vama je vrlo dobro poznato da mi trenutno imamo tužilačku istragu, da su naše mogućnosti da uđemo u neke prostorije uslovljene odobrenjem, odnosno naredbom tužioca. Tako da mi ne možemo samostalno da ulazimo u prostorije i vršimo nadzor i kontrolu ljudi da li imaju legalno ili ilegalno. Znači, tu je tužilac koji se pita. Mi možemo, ukoliko imamo određena saznanja, da to predočimo tužiocu i uz njegov blagoslov, znači, da izvršimo pretres određenih prostorija. To da, ali ne možemo samostalno, znači ne možemo mi na svoju ruku da vršimo pretrese i ulaske
ovde dolazimo
stan
do činjenice do večite teme akcija policije i onda pravosuđe na stotine, negde sam videla podatak, ali to ništa neće ni značiti građanima, da li je 500 krivičnih prijava za nelegalno oružje i tako dalje, nije. Ja ne znam, a vi me ispravite, i da li uopšte posle pratite šta se dešava, kakve su kazne nakon vaše krivične prijave?
Naravno, mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo zadovoljni. Znate, kazne su minimalno 3 meseca pa idu do 10 godina, zavisno o kakvom krivičnom delu se radi. To je regulisano članom 347 i 348 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Nažalost, po nekim našim saznanjima mi pratimo, znači, šta se dešava nakon podnetih krivičnih prijava, podignutih optužnica. Nažalost, najčešće se takva lica osuđuju na uslovne kazne, novčane kazne, a sada u novijem periodu od kad je ustanovljen institut oportuniteta, odnosno odloženo krivično gonjenje, tužioci donose određena rešenja za odloženo krivično gonjenje i onda tim izvršiocima krivičnog dela ilegalnog držanja na nošenja oružja nalažu da uplate određena novčana sredstva, a nakon te uplate kao da se ništa nije desilo.
U dosijeu, i posle opet se čudimo kako to nema u dosijeu, bio miran, fin i uradio šta je uradio.
Ja hoću posebno da napomenem da smo mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova pripremili određeni predlog i ja se nadam da smo ga ili već dostavili, nemam tu informaciju, predlog za izmenu člana 347 i 348 sa određenim povećanjem zatvorskih kazni i sa izbjegavanjem ovakvih donošenja sudskih odluka vezano za uslovne novčane kazne, onda za primjenu oportuniteta, znači, i nadamo se da će Ministarstvo pravde, koje je nadležno da podnese inicijativu Vladi, odnosno Skupštini Republike Srbije, prihvatiti te naše predloge.
Imate li vi mogućnost da ljude koji su, recimo, bili na ratištu, koji su registrovani kao alkoholičari, koji su već negde zavedeni u centru za socijalni rad i prijavljeni da su vršili nasilje u porodici ili pretili komšijama, po članovima porodice, kome god, da proverite da li u kući ima nelegalno oružje.
Gledajte,
ili opet preko tužilačke.
Gledajte, mi, znači, kada dobijemo prijavu nekog građanina, bez obzira da li se radi o članu porodice, da li se radi o komši, da li se radi o prolazniku, mi imamo obavezu da izađemo na lice mesta, bez obzira da li se radi o prekršaju ili se radi o krivičnom delu. Mi obavezno izlazimo i tada kada izlazimo mi imamo mogućnost, znači, da na, naravno, dozvolu vlasnika stana uđemo, odnosno eventualno lica koje nas je pozvalo u taj stan da uđemo i eventualno da pronađemo, ukoliko postoje sumnje da u tom stanu postoji ilegalno oružje. Mi u toj situaciji možemo shodno zakonu o policiji da uđemo, znači, i da eventualno na sugerisanje najčešće člana porodice oduzmemo to oružje. Ja bih hteo, vezano za ovu celu priču, malo afirmativno. Znate kako? Mi smo jedan aparat...
A kako ćete drugačije nego afirmativno? Smo, koliko god mi pričali, misle, od vas očekivali više, gledajte, vi ste tu da govorite afirmativno o policiji.
Mi smo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi smo tu kao jedno vrsta ministarstva sile, tako nas nazivaju, ja bih to stavio po znake navoda. Ali hteo bih da apelujem...
Po znake navoda ili navodne sile?
Ne, taj naziv, znate, mi smo ministarstvo unutrašnjih poslova. Sam taj naziv koji je uvređen među građanima, stavljam po znake navoda. Ja bih hteo malo da iskomentarišem. Mi imamo tradicionalno zapušten odnos prema tom oružju. Znate, ja ne želim da komentarišem pojedine slučajeve, znači dostup, znate sve šta nam se dešavalo unazad. Mi i kada ukućani znaju da postoji neko ilegalno oružje, da li je u podrumu, na tavanu, da li je u ostavi, gde se nalazi, svi znaju, znate, niko ne poziva policiju da kaže ovde se nalazi ilegalno oružje, molim vas, želimo da se preda. Doneo ga je taj i taj. Razumete? Dokle god ne promenimo taj odnos, nažalost, ja konkretno mislim i na ovu automatsku pušku koja je stajala na tavanu, kompletna porodica, ja pretpostavljam da je porodica znala za to oružje. Nikome nije palo na pamet da prijavi to. Znate kada? Postojale su legalizacije. Mi smo nedavno imali jednu legalizaciju. 2015. godine.
Da.
Znači oni su mogli tada u svakom momentu da predaju to oružje. I znači ne bi došlo do ove nesreće koja se nedavno desila.
Profesore, ova zavera ćutanja je činjenica što se tiče celog Balkana. Možemo, ja sam to gledala i na Kosovo. Gledala sam i drugačije akcije dobrovoljne predaje sa nekim posticajnim merama, pa plate im to oružje koje donesu, pa im daju kupone za belu tehniku. Pa onda, recimo, sredina, selo koje prikupi najviše oružja, dobije neki, da li je to asfalt ili nešto, šta traže. To je naravno sve bilo u saradnji sa UNDP-om o kom govorimo, da sarađuje i naš MUP. Šta može da se uradi da ljudi kažu moj komšija ima ili ja im doneću, da se nekako smanji broj bar ovih dugih cena?
Pa nažalost mi smo daleko od toga, od te kulture ili bezbednostne kulture koju imaju neke vrlo razvijene zemlje. Recimo Engles će vam odmah prijaviti bilo, ako zna, ako sazna, bilo odmah bez ikakvog dvoumljanja i bez straha da li će biti proglašen cinkarišom.
Ali mi prijavimo komšiju za glasnu muziku.
Da,
ali ne prijavimo ga da ima arsenal oružja za koji možda i zna.
Imate taj etnološki običaj kod Srba da se oružje drži za ne daj Bože, da čekamo neki novi rat, neki novi sukob, neki sukob između.
Ali za ne daj Bože to je najčešće član porodice ili komšija i prijatelj. Takvi podaci nam govore da to ne daj Bože... Yes,
ne, morate da razlikujete nekoliko stvari. oružje u kući ilegalno je krivično delo. Neću ja da prijavim komšiju zato što neću da budem doušnik.
I neću zato što imam i ja.
I zato što imam i ja. I zato što znam da moji ukućani takođe imaju. Sem u slučaju nekog incidenta. I to je deo kulture kod Srba. Neće prijaviti. Ove akcije su Bogom dane, ali one... I ja, koliko god se organizale, koliko god daju motivaciju, pa i nagrađivanje i kampanja, neće prikupiti oružje od onih koji imaju takav stav. Neće od kriminalca koji imaju ilegalno oružje, znam ja da po zakonu to ne može, ali ima previše zabilaženje zakona. Vi se sećate perioda kad su kriminalci imali legitimacije državne bezbednosti. Sećate se. I dan danas ćete se naći u toj situaciji. Da vam ne pomenim imena, to ću posle.
Dakle, sad ću reklame, pa ćete nam to...
Hoćete.
Ne završite samo reče.
Dakle, ja se zalažem za to. Vi imate, napadne policija i tužilaštvo. Ne mogu ni same, naravno. I hvala Bogu da ne mogu same više. Moraju da imaju nalog tužilaštva za to. Ali napadnemo kategorije koje su prokriminalno orijentisane. Dakle, bolesnike, agresivce, posttraumatske stresove, bivše ratnike, dobrovoljce i sve to treba iskontrolisati bez ikakvog dumljenja i bez, da kaže, kako naš narod kaže, žaniranja. Dakle, mora da se to kontroliše, da se oduzme to oružje, da se ne bi dešavali ovakvi slučajevi. To je prosto neverovatno da čovjek je nasilnik, klasičan nasilnik, i jedan državni organ zna taj podatak, on ne kaže drugom državnom organu, recimo policiji, da je čovjek nasilnik i da ima oružje.
Dođemo do toga da sistem ne funkcioniše, da nismo dobro svi uvezani, gospodine Sinoviću.
Ja hoću prvo, gospodine Radovanoviću, da demantujem. Znači, nemamo mi, ne naoružavamo kriminalce. Ja sam u vrhu neke piramide, 22 godine se bavim, znam da je bilo pojedinične slučajeve i to u ranijem periodu, tamo 90. godina. Sada toga nema, pogotovo što zakonom o policiji ojačali smo sektor unutrašnje kontrole.
2000. godine nije bilo 90. 2000.
daleko je i ona je daleko.
Imali se hapšenje Miloševića od strane kriminalaca koji su članovi JSO-a.
I mi ne znamo da li su razoružani u međuvremenu.
Znate šta, samo da se razumemo, znači novi zakon o oružju i municiji, novi zakon o oružju i municiji izuzetno je pooštrio uslove, znači da biste vi legalno posjedovali neko oružje. Imate i novitet koji je sad izuzetno bitan, a to je vezano za lekarski pregled koji je obavezan, i svaka promjena eventualno, znači vi ako prođete lekarski pregled danas, mi vam kažemo da on važi 5 godina. U tom periodu, ukoliko dođe do bilo kakve zdravstvene promjene vezano najčešće za psihijatrijske slučajeve, izabrani lekar ima obavezu pod nekom vrstom i prekršajne sankcije, ukoliko to ne uradi, znači ima obavezu da prijavi policijskoj stanici, znači promenu kod lica koje posjeduje oružje.
Kao što je Centar za socijalni rad u ovom slučaju ima obavezu vama da prijavi,
naravno,
da su prijavljivali suprugi članovi porodice, pa se nije dogodilo, i evo šta se dogodilo.
Imam intervenciju. Ja znam slučajeve lovaca koji im posjeduje legalno lovačko oružje. Nikad nisu polagali ispite koji inače. Nikad nisu prošli zdravstvene preglede. Umjesto njih ispite su polagali drugi ljudi, prijatelji njihovi. Umjesto njih su išli na pregled drugi ljudi. Dakle, jedno je kad vi imate sistem, zakon koji je postavljen i kome nema nikakav prigovor, ali Srbija ima masovni običaj nesprovođenja zakona. to je, život je nešto drugo osim zakona nasilja.
Gledajte, mi smo svesni u Ministarstvu unutrašnjih poslova da postoje određene zloupotrebe, ali ovde su sa principom funkcionisanja konkretno vezano za lekarsko uverenje te zloupotrebe svedene na minimum. Jel, o čemu se radi? Mi uvezujemo, znači, pored ustanova koje su na osnovu rešenja inspekcije rada Ministarstva zdravlja ovlašene da vrše proveru zdravstvene sposobnosti lica za držanje i nošenje oružja, mi smo uvezali u nizu i izabrane lekare. I obavezali smo sve lekare koji primete određeno da odreaguju i da nas obaveste o tome. Znate, tako da ukoliko se dešavalo u ranijem periodu, znate, da neko drugi ode na lekarski pregled, ali ko će taj drugi ići kod izabranog lekara, znate, mislim, potrebno je mnogo ajde da nazovem to prevarama, mnogo prevara je potrebno da mi ne bi saznali pravu činjenicu. Ja hoću još jednu stvar da kažem. Mi ćemo u narednom periodu, kod nas građani imaju prostora koji imaju oružne listove za držanje i nošenje oružja vezano za lovačko ili ličnu bezbednost ili streljačko oružje. Oni imaju rok od 5. marta 2016. godine da rok od 3 godine zamene ta dokumenta i jedan od uslova da bi zamenili ta dokumenta je obavezan lekarski pregled.
Ovdje ćemo zastati da čujemo reklame, a onda nastavim razgovor sa mojim gostima u studiju, a to su Miljko Simović i Dobrivoje Radovanović. Ostanite sa nama do 12. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, kriminolog Dobrivoje Radovanović i Miljko Simović, pomoćnik načelnika uprave za upravne poslove MUP-a Srbije. Pre nego što nastavimo razgovor o ovom krugu legalizacije i kako da postignemo bolje rezultate, gospodine Simović, samo kratko ako možete da odgovorite na pitanje naših slušalaca, koju kategoriju vazdušna puška spada, da li to mora da se...
Vazdušne puške spadaju u kategoriju C i u kategoriju D. Zavisno od brzine diabole, odnosno izduvnih gasova koji izbacuju tu diabolu. Što znači, i u jednom i u drugom slučaju, bez obzira da li se radi o kategoriji C ili D, slobodno je možete kupiti, samo što u ove jače, znači kalibar im je i malo jači, ova je u kategoriji D 4,5, a iznad toga je u kategoriji C, i to građani sigurno znaju i masovno i kupuju sada vazdušne puške. Imaju obavezu, ako kupuju tu jaču vazdušnu pušku, samo da od momenta kada su je kupili u roku od 8 dana prema svom mestu prebivališta prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policijskoj stanici, da su izvršili kupovinu i oni će dobiti jednu vrstu potvrde, znači da su prijavili to oružje. Inače, i jedna i druga vrsta vazdušnog oružja, tu se odnosi na vazdušne puške, pištolje i tako dalje, i na oružje sa tetivom, su u slobodnoj prodaji. Znači, ne moraju da dolaze u policijsku stanicu da traže kao ranije odobrenje za nabavku i da prolaze određene provere.
E sad da se vratimo na ovu priču, vi kažete zašto koristite ova ili ona istraživanja, a recimo ministar policije Nebojša Stefanović kaže u Srbiji se procenjuje da postoji od 200.000 do 900.000 komada nelegalnog oružja. Naravno, kad bi se znao broj, onda valjda ne bi bilo nelegalno, ali odakle toliki raspon, gospodine Sigurdiću? Od 200 do 900.
Novinari su izjavu...
Znala sam da ćemo u nekom momentu novinari
su izjave precizne gospodina ministra prilikom usvajanja zakona je bila na pitanje da li su rađene nekada procene koliko ima ilegalnog oružja. Gospodin ministar je dao izjavu da je 2006. godine UNDP, odnosno Međunarodna organizacija Safe World, ja se izvinjavam, nadam se da sam precizno rekao, radili su jednu studiju i njihova je procena da se tada 2006. godine da u Srbiji ima ilegalnog oružja u opsegu od 220.000 do 900.000 komada oružja. To je bila prava izjava. Naravno, ona je u startu, čini mi se da u Blicu,
pa i ponovljena
novinama Blicu, u startu bila pravilno objavljena, kasnije se išlo samo na to, procena od 200 do 900 hiljada.
Dobro, šta vi kažete na to? Koja procena?
Gledajte, mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova bili bismo prezadovoljni kada bismo imali podatak koliko ima ilegalnog oružja. Onda ga, verujte, ne bi ni bilo. To je siva zona, bilo kakvu brojku da spominjete. Ja sam malo pre u uvodnom delu rekao da postoje neki parametri na osnovu kojih u zemljama zapadne Evrope, pa ću se vratiti malo i na onu vašu procenu koliko to ima oružja.
Nije moje, ja sam samo citirala i istraživala.
Da, na to sam i mislio, prostite na lapsusu. U zemljama zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, oni otprilike na količinu legalnog oružja smatraju da negde oko 10% ima ilegalnog kod građana. Mi kad smo 2006. godine, naravno i mi smo sarađivali sa kolegama iz UNDP-a, odnosno Safer World-a, mi smo dali jednu procenu da kažemo, pa ajde, tada je bilo negde oko milion oružja registrovanog u Republici Srbiji, da kažemo, ajde, mi smo zahvaćeni tako ratom, ali mi smo tu procenu sa 20% rekli, ajde, s obzirom da je ovo okruženje ovde gde se dešavalo to što se sve dešavalo unazad, da povećamo procenat na 20% i stigli smo negde do te neke cifre od 220.000. Ta procena oko 220.000 ilegalnog oružja je data na osnovu samo neke određene statistike.
Ali, i sad kažete, umeđu vremenu uništili oko 100.000 i građani toko, faktički, pa ispada da nema niko, a nećete mu ubediti, evo nas troje ovdje sedimo.
Bit ćete iznenađeni. Znači, mi kad smo pripremali zakon o oružju i municiji, naravno, pratili smo i uzimali statističke podatke iz raznih zemalja i gledali smo uporedno pravo, znači njihove zakone, i malo smo zainteresuje za Švajcarsku. Švajcarci imaju mnogo veći broj oružja od Republike Srbije.
Govorite o legalnom?
Govorimo o legalnom oružju. Za vašu informaciju, negde u Republici Srbije negde oko 620.000 muškaraca i 42.000-3.000 žena posjeduje oružje. To je negde oko 650.000-660.000. Ako nas ima po popisu negde 7.000, malo i više, tako, to je svaki deseti državljanina, ne svaki treći, ima, pričamo o legalnom oružju.
To znači da se ta brojka smanjuje, opet pričam i ja o legalnom, ali ono što mene brine, a kad pričamo o ovom nasilju u porodicama, je taj disparitet, jeste da muškarci više i vole oružje, ali svega 40 i nešto hiljada žena. Profesore, šta da radimo? Dolazimo do samog kraja emisije, ajte da sumiramo, kako ćemo da da nađemo načina da se ova akcija da ne bude 7000 nego da bude 70, mada kako kaže gospodin Simović možda i nema toliko, sve smo iskoreniti.
Pa ja nisam stručnjak za to kako raditi propagandu ili kako ubediti građane da predaju oružje, odnosno da ga legalizuje. Ja više verujem u akcije hapšenja ili prikupljanja istrage ili bilo kako da se proveravaju kategorije građana koje mogu imati ilegalno oružje. Mislim da se tako može značajno povećati stepen bezbednosti.
Gospodine Simoviću.
Pa ja apelujem na jednu širu društvenu akciju. Znate, na edukaciju ljudi. Pazite, legalizacija je samo jedna posledica, znači, nekog stanja, znate. Mi ćemo prikupiti određeni broj oružja, ali moramo da menjamo razmišljanje prosečnog građanina. Ja još jednom apelujem, znači, na sve građane. Pozovite policiju.
Mi ćemo, da li je moguće, ja se izvinjavam.
Pozovite
da...
nas, mi ćemo izaći. Znači, ukoliko
pa
uočite...
pozovite nas u medije, pozovite nas, to posle često bude kasno. Da li postoji neka mogućnost da, recimo, policija kaže, kao kad dođe, recimo, pozorišna trupa, pa tako dođe policijska ekipa i kaže, danas smo u vašem mestu, kogod ima oružje, neka ga donese. I tako od mesta
ali
do mesta.
Ali mi u svakom mestu, mi u svakom mestu, mi smo sad i prošlu legalizaciju i verovatno ćemo i ove legalizacije organizovati, deliti letke i tako dalje. Mi u svakom mestu imamo policijsku stanicu, odnosno policijsku ispostavu. Znate, i to meštani svi znaju. Mi imamo negde preko 200 organizacija jedinica, znači skoro u svakoj opštini i u svakom mestu Republike Srbije. Znači mi smo građanima dostupni 24 časa. Shvatate? Oni ne moraju da očekuju posebnu akciju koja će biti vođena, šta ja znam, u Beogradu, Nišu, iz tih centara. Znači, policija je dostupna građanima 24 časa. I u svakom mestu mi smo prisutni.
Profesore?
To tako što kaže gospodin Simović, to tako treba raditi. Čovjek se bavi zakonodavstvom i ne može se od policajaca očekivati da drugačije razmišljaju, jer oni moraju se ponašati zakonito. Hvala Bogu, konačno da se policija drži strogo zakona. Ali ja se bavim proučavanjem kriminala, dakle ja znam šta su zakoni, ali mi, osim zakona, postoji i ono...
i život i praksa
koji se valja
i ono što gledamo
ne
čega
samo, ali recimo kolega, ako žena prijavi da je muž maltretira, policija pita je li vas prebio, nije još prebio, policija ne interveniše. Ja znam slučajeve tako. Ti propisi se moraju izmeniti. Vi kažete da je to sad mora da se ide odmah i zakon. Ne sme da se čeka, ne sme da se dozvoli da jedan državni organ ima informaciju i da ga ne prosleđuje drugom državnom organu. Ne sme da se dozvoli da žena, da policija dođe u neku kuću kad je žena mrtva ili unakažena. A vi imate bračnih, imate 15 žena koje su ubijene, imate ko zna koliko tamna je brojka žena koje su premlačene, nisu registrane, ta krivična dela. To su sve krivična dela.
Evo ja ću vam odgovoriti i malo vas i demantovati, a vezano za ono što smo pričali ranije. Vi ste konkretno rekli, prijavljuju nas za glasnu muziku. Koliko puta ste primetili policiju da su izašli na lice mesta zbog glasne muzike i upozorili vlasnike da smanje muziku?
Deseti
put, verujte da moraju, ulazi u dnevnik događaja. Svaki poziv se registruje, ulazi u dnevnik događaja. Mi moramo da izađemo po svakom pozivu pogotovo ukoliko je narušen javni red i mir, a daleko bilo ako je došli do nekog krivičnog dela. Znači, to je naša obaveza. Mi moramo...
Znači, skinu mi dva točka sa automobila. Točko je skinu. Zadnji i ostalo. Ja pozvam policiju, oni kaže, pa ne možemo sad, nema vremena. Moja koleginica profesorka, koju muž maltretira, tri puta je pozivala policiju, oni nemaju vremena da izađu. To je, jedno su propisi, drugo je život. Vi kažete da na glasnu muziku izlazi policija, ali ne izlazi na izvršeno krivično delo.
Nemojte tako, izlazi. A ja sugerišem svima,
ja
svima
da
i vama profesore, sugerišem da ukoliko ste pozivali slobodno, možete Ministarstvo unutrašnjih poslova i to nadležnoj liniji rada, da li se radi o policiji opšte nadležnosti, upravi kriminalističke policije, da pošaljete predstavku, dopis pisanim putem i mi ćemo sigurno proveriti vaše navode. Kao što i sada, proveravamo, a ukoliko je došlo do zloupotrebe, izaći će kolege najverovatnije iz sektora unutrašnje kontrole.
Nema zloupotrebe.
Da li izlazite na teren kada recimo da li ga privodite ili pretresate stan, ako recimo žena pozove policiju i kaže suprug mi preti da će me ubiti?
Znate kako? Ukoliko nam predoči da preti sa ilegalnim oružjem, naravno da ćemo ući...
Ako preti sa legalnim...
Ne. Ja kažem, imate nivoe. Znači, ukoliko preti sa oružjem, ja se izvinjam, možda sam se pogrešno izrazio, nebitno je da li je legalno ili ilegalno, naravno da ćemo ući u te prostorije. Ali neko mora da nam dozvoli da ućemo. Znači, najverovatnije on. Mi ćemo ući u te prostorije, izvršiti pretres i ukoliko pronađemo to oružje, mi ćemo procesuirati to lice.
Ne, mislim, znači, ne mora da tog momenta da drži oružje u ruci, nego kaže ja ću te ubiti. Da li je to dovoljno za izlazak policije?
Ja se nadam da ovu emisiju slušaju ljudi koji su zbog bezbednosne provere, kojima je zbog bezbednosne provere oduzeto oružje.
Koliko ih je?
Mnogo.
Zaista?
Mnogo. Znate, znači oni nisu procesuirani ni za prekršaj, ni za krivično delo. Ali zbog određenog ponašanja u okolini njima je oduzeto oružje. Verujte, mi negde na nivou godišnjem oduzmemo od 10 do 20 hiljada komada oružja u upravnom postupku, znači legalnog oružja. Ogroman procenat tog oružja je upravo zbog te bezbednosne provere, odnosno zbog nekog neusklađenog ponašanja lica koje ima oružje u svojoj okolini, odnosno u svojoj porodici. Znači, najveći procenat, da ne kažem da je malte ne, 80-90% oduzimamo takvog nečega.
Ja znam,
ovo je informacija za pohvalu, a se nadamo policija, da će biti...
Tako se to radi. Tuča u kafani, čovjek ima oruđe, policija došla, oduzela mu svoje oruđe.
Istog momenta.
To se tako radi i tako treba da se...
I mogu da izvršim dopunu. Ukoliko se u toj porodici, na istoj adresi, nalazi još jedan vlasnik oružja, bez obzira što je on divan, sjajan, ni on neće smeti da poseduje oružje zbog toga što bi ovo lice od koga smo mi oduzeli oružje eventualno moglo da zloupotrebi njegovo oružje. I onda, znači, neko ko nije ni kriv ni dužan, što kažu, i on će izgubiti oružje zato što živi na istoj adresi sa licem koje ne ispunjava zakonske uslove za držanje i nošenje oružja.
Ali je i to bolje da nego da se desi neka tragedija.
Naravno.
Znači, ostaje nam da se nadamo da će zakoni biti pošteni u skladu sa ovim o čemu govorite i vašim predlozima.
Već su pošteni,
ali još
su pošteni. Mislite na krivični zakon.
Jasno, na krivični zakon i 348 i tako dalje, ali ostaje i ono što je večita tema u Srbiji, primena zakona, o čemu govorimo, o bilo kom zakonu da je reč. Papir je jedno, ali ono što je
to morate pozvati
u životu,
nekog iz Ministarstva
nešto
pravde.
Drugo, ali to je ne samo očigledno, celo društvo treba time da se bavi, ne samo Ministarstvo pravde, nego svi mi zajedno da radimo na tome i da insistiramo na tome da se doneti zakoni u svim oblastima primenjuju. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!